aktuelnosti.
U današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske sljedeće teme. Akcija SIPE i ostalih bezbednostnih agencija u BiH na hapšenju pripadnika vehabijskog pokreta u Federaciji okončana puštanjem na slobodu petorice osumnjičenih za terorističke aktivnosti. Šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen u posjeti u Banja Luci. Najavljujemo oktobarske pravničke dane koji će biti održani sutra i preko sutra na Pravnom fakultetu u Banja Luci. U današnjim aktualnostima Radija Republike Srpske donosimo i dio razgovora novinarke radiotelevizije Srbije Vesne Damjanić-Brankovica profesorom Američkog univerziteta Princeton Polom Krugmanom. Jučerašnja akcija SIPE i ostalih bezbednostnih agencija u BiH na hapšenju pripadnika vehabijskog pokreta u BiH okončana je puštanjem na slobodu petorice osumnjičenih za terorističke aktivnosti. Nemoć ili nespremnost bezbednostnih i pravosudnih struktura u BiH za odlučnu borbu protiv narastućeg ekstremizma radikalnih islamskih opcija zabrinjava svakog poštenog građanina. Opširnije, Radan Škipina.
Jučerašnji efekti spektakularne akcije SIPE, obavještajno-bezbjednosne agencije, tužilaštva BiH i operativne grupe za borbu protiv terorizma, u kojoj je uhapšeno 5 lica na području 4 kantona u Federaciji BiH osumnjičenih za terorizam, za kratko vrijeme su nestali. Već naveče, osumnjičena lica koja je predvodio Efendija Bilal Bosnić iz Bužima kod Bihaća su nakon saslušanja u tužilaštvu BiH puštena da se brane sa slobode. Iz tužilaštva je saopšteno da su tokom jučerašnjeg hapšenja i pretresa više lokacija na području Federacije pronađeni i oduzeti dokazni materijali koji će u okviru istrage biti proslijeđeni na stručna vještačenja, te da tužilaštvo BiH nastavlja istragu u ovom predmetu u pravcu podizanja optužnice za krivično djelo terorizma i javnog posticanja na terorističke aktivnosti. O kako se ozbiljnim terorističkim aktima radi, govori i činjenica da je hrvatska policija nedavno uhapsila Elvedina Hegića, koji je osumnjičen da je ubio Srbina u Krstinji kod Karlovca, Momčila Španovića. Hegić je pripadao vehabijskoj zajednici na čijem čelu je bio juče uhapšeni Bilal Bosnić, a poslije ubistva se krio i u Bosni i Hercegovini. Jedan od juče uhapšenih, Hajrullah Hatab, je u januaru ove godine na društvenoj mreži Facebook prijetio predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. On je tada na svom profilu napisao: "Dohakat ćemo i tebi ubleho", komentarišujući Dodikovu izjavu da je odluka tužilaštva BiH o obustavljanju istrage o zločinima u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu čisto politikanska. Ostala trojica uhapšenih pa puštenih vehabija su Rusmir Kadrispahić, Edin Zukić i Refik Talović. O efikasnosti i svrsishodnosti ove, ali i prethodnih akcija, poput Gornje Maoče, u kojoj se osumnjičena lica za terorizam, koja su mahom pripadnici vehabijskog pokreta, ekspresno puštaju na slobodu, a njihovo procesuiranje odvija puževom brzinom, danas razgovaramo sa predstavnicima vlasti u BiH i stručnjacima za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala. Predsjedavajuća zajedničke komisije parlamenta BiH za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić rekla je da je i pored prvobitnih ohrabrujućih reakcija na jučerašnju akciju SIPE, Bosna i Hercegovina daleko od stvarnog pokušaja da se izbori sa terorizmom. Analiza govori da je Bosna i Hercegovina postala meka za pokrete koji se bave terorizmom. Nijednom nije pokušano da se utvrdi ko djeluje u pojedinim stranim ambasadama u BiH i vjerskim objektima i ko plaća takvo djelovanje, rekla je Majkićeva.
Dakle, Bosna i Hercegovina nije pokazala do sada da je dovoljno uporna da riješi problem terorizma, i to na konkretan način, jer nama, mi smo svi u poziciji da sačekujemo koji je sljedeći slučaj. Najveća policijska akcija Gornja Maoča nije rezultirala uspjehom, pa se desio napad na policijsku stanicu u Bugojnu, pa se desio napad na američku ambasadu, pa sad evo čekamo svaki naredni. Evo, svjedoci smo da ti slučajevi ne prestaju. To je politički problem. I kad politički taj problem počne se rješava prvenstveno strane bošnjačkih političkih partija, to je najveći njihov zadatak. Oni najviše mogu da urade. I naročito Ministarstvo bezbjednosti da pokaže konkretan primjer kako se to rješava, onda ćemo vidjeti postoji li spremnost ili ne u dvoj zemlji da se to riješi.
A kako to bošnjački političari mogu?
Pa zato kažem, da vam kažem, prvo na čelu Ministarstva bezbjednosti koje vrši koordinaciju bezbjednostnih agencija je u drugom mandatu predstavnik Bošnjačke političke partije, je li tako? Dakle, on kao politički čovjek, dakle ne kao ministar, morao bi da pokaže konkretno da želi da se taj problem riješi. Nismo čuli da je on uradio bilo kakav potez koji govori u prilog da se ozbiljno tim problemom pozabavio. Zato sam rekla Bošnjačke.
I član zajedničke komisije Parlamentarne skupštine BiH za odbranu i bezbjednost Mehmet Bradarić saglasan je da u pravosudnim, tužilačkim, političkim i ostalim strukturama ne postoji trenutna spremnost za ozbiljno razračunavanje sa vehabizmom, zbog čega je jučerašnja akcija hapšenja i završila kako je završila.
Nažalost, to vam je nešto što je oprobano, to se dešavalo i ranije i to će se dešavati i u budući. Mislim da nisu spremne zaista da se suoče sa problemima terorizma. To je taj problem suda, tužilaštva i ja, vjerujte mi, ne znam kako će završiti. Možda i ovo opasno što ja pričam, što sam, a to više puta napominjem, ali ja to govorim iz srca zato što sam neko ko se susretao sa takvim zajednicama i znam da nisu dobronamjerni u ovoj državi, znam da se ne šale kad kažu da će nešto uraditi i tako dalje, tako da. Meni je juče drago što se to dešlo, a danas bi mi bilo žao da budu pušteni. Naravno, ne miješajući se u rad suda, tužilaštva, to vam baš i nije preporučio, ali ako su to uradili juče, onda mogli su, ili ako su kanali, mogli su na neki drugi način to izvesti. Postoje i druge definicije, saslušanje i tako dalje.
Našeg narednog sagovornika Darka Tefunovića, člana ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala i profesora na Beogradskom fakultetu za bezbjednost, pitamo u kojoj mjeri je vehabijskom pokretu zadat ozbiljan udarac jučerašnjom akcijom bezbjednostnih struktura u Bosni i Hercegovini.
Nije to nikakav udarac, znači na ovaj vehabistički pokret, jer pravi udarac na taj pokret bit će kada se oni stave van zakona. Ja ne znam šta to treba da se desi više u Bosni i Hercegovini i Srbiji, pa da zakonodavac, makar Republike Srpske u ovoj situaciji reaguje. Valjda treba da nam pobiju decu, valjda treba da nam se desi 11. septembar, valjda treba da ponove zločine iz rata, a oni to rade uporno. Zadnjih 10 godina pripadnici vehabističkog pokreta, ja to stalno pričam, čine od onih običnih, da kažem, prekršaja protiv javnog reda i mira, sjetite se batinjanja zaljubljenih parova, pa koje kakvih vehabističkih policija, izgreda, sprečavanja itd. Znači ti pripadnici vrše od samih prekršaja do najtežih krivičnih dela, znači ubistava, pometanja bombi, napade na ambasade itd. Prema tome, pripadnici vehabističkog pokreta kukavički kriju se iza religije, a nažalost vrh religijski Bosne i Hercegovine, rejs koji je bio i rejs koji je došao, iako su povezani svi na neki način sa kontraverznom TWRA ili organizacijom za pomoć trećem svetu koje je radio i Bin Laden i Fatih Hasanein, znači obojica i Kalazović i Cerić, znači mi ne možemo očekivati od tih takvih ljudi, takvih struktura da oni preduzmu korak protiv vehabističkog pokreta. Znači ja u najmanju ruku očekujem da Parlament Republike Srpske donese zakon po kome se pripadnici vehabističkog pokreta ne smatraju kao religijska skupina već kao kriminalno teroristička obzirom na njihovu kriminalnu prošlost. Znači oni prete predsjedniku Republike. Pa šta mislite, kako se osjeća jedan mali običan građanin kada oni prete predsjedniku Republike? Dovoljno je otići na njihove portale islambosna.ba, bošnjaci.net, Kongres Bošnjaka Severne Amerike i vidjet ćete da se ti ljudi bave samo jednom stvari. A ta stvar se zove mržnja prema drugima, mržnja prema drugoj religiji, mržnja prema Republici Srpskoj i svim onim što dolazi iz Republike Srpske. Nemojte reći da vas mi iz nauke nismo upozorili. Ovi ljudi koji su jučer uhapšeni i pušteni, ti ljudi zapravo prave klimu u kojoj je opravdano mrzeti druge, prave klimu u kojoj je opravdano činiti ratne zločine, prave klimu u kojoj je opravdano činiti terorizam. Oni ne prezaju ni od koga, vidjeli ste, ne prezaju ni od samog predsjednika Republike, kako god da se on zove. Nije bitno da li je to Milorad Dodik, da li je to Mladen Bosić, da li je to, ne znam koga, kako ćemo je nazvati, to je funkcija predsjednika države i normalno je da moramo se staviti u zaštitu predsjednika države kogod da je on i kako god da se on zove. Međutim, ne mogu ni građani ni mi iz nauke da brinemo o onima koji su na vlasti. Ako oni koji su na vlasti od nivoa Bosne i Hercegovine pa do Republike Srpske ne brinu o svojim građanima. Nemar parlamentaraca je očigledan. Koristim priliku da upozorim parlamentarce Republike Srpske da hitno moraju da izglasaju ovakav zakon, da ovaj pokret stave van zakona na teritoriji Republike Srpske, da se pripadnicima ovakvog pokreta zabrani delovanje, kretanje i bilo kakva druga aktivnost na teritoriji Republike Srpske, jer je očigledno da je to nemoguće na nivou Bosne i Hercegovine, jer tamo su na vlasti oni ljudi i političke strukture, uključujući samog Bahira Izetbegovića, sina poznatog ratnog zločinca Alije Izetbegovića, koji ih je doveo u Bosnu i Hercegovinu. A Bakir sa svim funkcijama koje je obavljao, on je tu stvari podržavao. Verujte da tim ljudima, njima vehabije također čine problem, ali oni iz sebi poznatih razloga ne žele da se bave tim pitanjem, a kada budu trebali da se bave tim pitanjem, bit će im kasno. Međutim, ovo je i posljednje upozorenje i vlastima i parlamentarcima, pre svega Republike Srpske, da moraju da stave prst na čelo i na kraju krajeva da brinu o bezbednosti i interesima svih građana Republike Srpske bez obzira na nacionalnost.
Ništa više od ograničene demonstracije moći bezbednosnih agencija u BiH nismo mogli vidjeti tokom jučerašnje akcije u zapadnom i središnjem dijelu BiH, ističe Dževad Galijašević, član ekspertskog tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma, koga smo također zamolili da komentariše efekte akcije hapšenja pa puštanja na slobodu navodnih vođa vehabijskog pokreta u BiH.
Jučerašnje hapšenje nije u stvari zadavanje udara. To je malo demonstracija moći države, demonstracija moći bezbjednostnih službi na zajedničkom nivou i ništa više od toga. Dakle, naše službe, a tu mislim i na SIP-u, tu mislim dakle, i na policijske agencije ostale, ali mislim i na obavještajnu bezbjednostnu agenciju, su samo htjele da malo pokažu moći prema vehabijima koji su postali u zadnje vrijeme naročito drski i koji su počeli agresivnije da pritiskaju društvo, javno promovišući nasilje, javno promovišući rušenje ustavnog poretka i javno se zalažući za šerijatsku državu. Dakle, kada imate takav izlazak vehabijskih struktura, pojedinaca na takvu scenu i kada imate nasilje u kome jedan od ključnih svjedoka tužilaštvo bila izboden Šeraf Cigerom, dakle, a govorimo o slučaju Čaušević, onda jasno je da su bezvinjaci morali osjetiti potrebu da malo moći pokažu vehabijama. Ništa drugo nije pokazano. Dakle, ja ne znam sada i teško je vrednovati koliko je moći pokazano vehabijama, obzirom da je njihovo zadržavanje trajalo jedva 12 sati. Dakle, to ne znači ništa. Obračun sa vehabijama mora biti sistemski, on mora podrazumijevati dosljednu primjenu propisanih bezbjednosnih procedura, a to znači uspostaviti kvalitetan nadzor nad ljudima koji javno propagiraju nasilje i terorizam, koji javno propagiraju rušenje ustavnog poretka i šerijatsku državu. Dakle, drugo, morate uspostaviti nadzor nad transferom novca, načinom na koji se oni kao neformalna struktura finansiraju. Treće, morate stalno pratiti dakle, te radikalne ideologije koje dolaze ovdje iz Kaira, iz Jordana, iz Rijada, dakle iz islamskih centara u islamskom svijetu. Morate pratiti lica sklona kriminalitetu. Dakle, i morate pratiti naravno zajednice koje su oni već uspostavili. Ja tu mislim i na Maoču, i na Ošve, i na Bočinju, i na Rujnicu, Kozavljovića i tako dalje, Šeriće, Mehuriće i tako dalje. Dakle, to nedostaje, to naše službe ne rade. One u suštini ne žele obračun sa radikalnim islamizmom. Oni žele da umire stanovništvo i da umire zapadne službe pričom kako evo oni se bore i kako oni snažno pritiskaju vehabijski pokret. Ponovo naglašavam, ovo nisu bile privedene vođe pokreta. Zna se ko su vođe pokreta. Jedan od glavnih vođa bošnjačkih vehabija je takozvani emir od Bosne, Hafiz Muhammed Porča iz Beča. Glavni vođa svih vehabija u Bosni i Hercegovini je Imad al-Misri. Dakle, on je živi u Sarajevu, ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, živi povremeno i u Travniku. Dakle, naravno tu je, pored njih, glavni vođa vehabija odnosno muđahedina inostranih, onih iz arapskog svijeta, to je Ejman Avad. I on je vođa svih ensarija, svih pomagača. Dakle, dodajte tome i Nezima Halilovića Muderisa, dodajte tome Nusreta Imamovića. Dakle, onda ćete vidjeti da privođenje Bilala Bosća je privođenje nekog ko radikalno vazi, radikalno govori o islamu i ništa više. Dakle, ovo je, nažalost, slaba akcija, ona više umiruje zapadne službe nego što umiruje naše stanovništvo i ja mislim da su čak i skromni efekti onoga što su oni željeli. A kažem ponovno, oni su željeli da demonstriraju moć države i da malo stišaju tu vehabijsku agresivnost koja je postala već i javna stvar, potpuno iznešena na javnu scenu.
A da li to, gospodine Galajašević, znači da država može da ipak kontroliše vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini?
Pa kada bismo mi znali odgovoriti šta je država. Znate, u Sarajevu kad kažete država, onda oni misle džamija. U Sarajevu kad kažete nacija, oni misle islam. U Sarajevu kad kažete država, oni misle šerijatska država. Dakle, kako u takvim uslovima i u uslovima u kojima Stranka demokratske akcije odnese pobjedu na lokalnim izborima, pokazujući na taj način stanje duha koji vlada u bošnjačkom narodu? Kako na takav način da se borite protiv radikalnog islamizma kad je on sastavni dio bošnjačkog vjerskog identiteta? Onog momenta kada je radikalni islamizam postao dio i obilježje, makar i ne glavno, ali postao je obilježje nacionalnog identiteta, tog momenta je borba naših službi izuzetno otežana i gotovo nemoguća. Dakle, tu se mora promijeniti. Mora se promijeniti odnos državnih struktura. Borba protiv terorizma nije stvar bezbednosnih agencija. To je stvar cjelokupnog društva. Mi, nažalost, ne možemo angažovati cijelo društvo, ni u Sarajevu, ni političke stranke, ni nevladin sektor. Nevladin sektor, pitajte nevladin sektor u Sarajevu šta misli o tome. Oni će reći, dobro, to je malo, to je folklorna grupa, to je neka... neki subkulturni fenomen i tako dalje, a ne bezbjednosna prijetnja. Dakle, u takvim uslovima veoma je teško boriti se protiv. Mi nemamo kapacitete za tu borbu. Naše bezbjednosne agencije su, ja bih rekao, istjerane same na čistinu da se bore protiv nečega u čemu u stvari nemaju podršku društva i cijele države.
Još jedno pitanje, gospodine Galajašević, veoma interesantno. Da li je Europa propustila priliku da se na vrijeme i efikasno suprotstavi nadirućem ekstremizmu radikalnih islamskih opcija i pored sve evidentnih bezbjednosnih pritisaka na vehabijski pokret? Tako recimo londonski Gaystone institut za međunarodnu politiku upozorava da radikalni islamistički elementi, njihovi financijeri, uglavnom iz Saudijske Arabije i drugih država u Persijskom zalivu, preseljavaju u BiH, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju i da je na teritoriji Kosova na dijelu Rubu usni proces vjerskog buđenja kroz vehabizam i druge ekstremne oblike islama.
Pa, radikalni islamisti su 1990. godine snažnije preselili u Bosnu i Hercegovinu. Samo tada evropskim i službama bezbjednosti i evropskoj politici to nisu bili prioriteti. Tada su oni imali interes da se spriječi očuvanje jugoslovenske države, da se zauzda politička moć Srbije, da se spriječi Milošević da bude moćna ličnost na Balkanu i imali su druge prioritete. Dakle, danas su prioriteti borba protiv radikalnog islamizma. Danas Evropa vidi da je njena bezbjednost ugrožena radikalnim islamizmom. Danas imate robustne akcije u Njemačkoj u kojima učestvuje po 1500 policajaca. Imate pokušaj da se ograniči Insan Hak Hurjet u Njemačkoj. Imate pokušaj da se u Njemačkoj ograniči Ajlantuk Sum Paradiz, odnosno poziv u raj, Muhammed Sejpudin Čivči. Imate po 1000 policajaca dignutih u Francuskoj. Dakle, zakasnilo se. Evropa je dakle zakasnila barem 2 decenije, barem 20 godina u borbi, u želji da se efikasno bori sa radikalnim islamizmom i sa terorizmom koji dolazi i ima korijen u Bosni i Hercegovini. Naravno, Evropska unija ima mehanizam da zaštiti svoje granice i svoje stanovnike i oni sve više pokazuju tu tendenciju. Oni ne žele da mijenjaju Bosnu i Hercegovinu ni stanje bezbjednosnih prilika u Bosni i Hercegovini. A to znači da naše narode, a tu mislim i na Bošnjake, i na Hrvate, i na Srbe, čekaju teški dani stavljanja u takozvani bezbjednosni geto. Dakle, Bosna i Hercegovina će biti bezbjednosni geto zapadnih službi i oni će staviti pod nadzor Bosnu i Hercegovinu i ovaj vehabijski pokret postaće naš problem. Vehabijski pokret je jedan veliki pokret sa preko 100.000 članova. On je za 20 godina razvoja uspio se izdići do 5%-ne podrške u okviru bošnjačkog naroda. Sada kada je na javnoj sceni, kada otvoreno iz Sarajeva Nusret Imamović šalje te poruke, ja mislim da će on za godinu dana uduplati svoje članstvo. On će postati najozbiljnija prijetnja bezbjednosti, dakle, i Evropskoj uniji koja će ga zauzdavati unutar svojih granica, ali on će postati problem nama, našoj borbi da živimo slobodno. On će postati stalni pritisak na nas da se ne osjećamo slobodno, da osjećamo strah u svojim svakodnevnim poslovima, da kada šaljemo dijete u obdaništa, da kada šaljemo dijete u školu, da kada mi idemo na posao, da osjetimo strah. U takvoj situaciji donositi životne ili političke odluke ili složene bilo kakve odluke, dakle, veoma je teško, i to i jeste cilj radikalnih islamista. Ova situacija je pogoršana jačanjem Turske u geopolitičkim razmjerama, dakle, na Balkanu, i njenim savezom sa Saudijskom Arabijom, u ratovima koje oni vode. Dakle, Turska je ukrvačila ruke i u Siriji, Turska ratovala u Libiji, Turska je ubijala muslimane po Libiji i Siriji. Takva Turska krvavih ruku dolazi, dakle, na Balkan sa pričom da je ona uspješno vladala, sa pričom da je ona prijatelj i da je najbolje vratiti se otomanskoj političkoj viziji, otomanskom političkom ustrojstvu Bosne i Hercegovine. Takva Turska sa američkom podrškom bit će vrlo, otežavajuća okolnost za nas koji želimo da se borimo protiv radikalnog islamizma i protiv terorizma, i bit će prijetnja, dakle, otežat će i poslove, naravno, Evropskoj uniji, koja želi stabilnost na svojim granicama.
Mehmed Aliju Nuhića, analitičara religije iz Tuzle, koji se odazvao našem pozivu da komentariše akciju SIPE i tužilaštva BiH, više brine ponašanje bošnjačkih političara, koji su, kako kaže, u sadejstvu sa islamskim fundamentalizmom glavni krivci za eventualno razbijanje Bosne i Hercegovine, negoli jučerašnje hapšenje osumnjičenih vehabija za terorističke aktivnosti.
Pa vidite, problem vehabizma u Bosni i Hercegovini je složen problem. Međutim, složenost problema na raznim stranama stavljaju jedan odnos u koji se može primijetiti duplih standarda. Znači, duplih standarda u okviru vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i u okviru federalnih vlasti na nivou entiteta. U okviru vlasti na državnoj nivou Bosne i Hercegovine možemo primijetiti stalno upozoravanje sa srpske strane, intenzivno, znači, upozoravanje na taj problem, na upućivanje na taj problem, na adekvatnost mjera i načina za rješavanje tog problema, mada se s druge strane, znači, iz ovog federalnog dijela javlja jedan animozitet prema tome, i tako da jednostavno gledanje imamo kao, hajde, nije to problem, i ako jeste, to je problem kao u tom federalnom dijelu. S druge strane, u federaciji imamo isto tako dupli pogled, odnosno duplo standardizovani pogled na tu pojavu. Imamo institucije koje normalno sa razine nivoa države nastoje da spriječe, odnosno nastoje da ukažu na tu problematiku i nastoje da tu pojavu na određeni način ona je sankcionišu. Međutim, institucije, znači, na nivou federalnih političkih partija koje su naklonjenije tim islamističkim pogledima na uređenje države, nastoje za njih normalno, nastoje da taj problem jednostavno prebrišu. Pa tako smo vidjeli djelovanje Rijaseta islamske zajednice, da su mnoge političke partije, mnoge političke organizacije, čak i međunarodne institucije upozoravale na problem taj da se islamska vjerska zajednica odvoji od te pojave, međutim oni su to cijelo vrijeme izbjegavali i onaj vješto ćutali. U Bosni i Hercegovini se taj oblik ispoljavanja, znači, svijesti kroz vjerski radikalizam upotrebna radi eklatantno postizanje velikih ciljeva, da li ciljeva zaplašivanja, da li ciljeva i metodologije dolaska na vlast ili zadržavanja na vlasti, ali očito je problem u Bosni i Hercegovini eskalirao i još će više eskalirati. Šta je primjetno? Primjetno je da kada spominjemo, znači, taj pokret, Taj pokret je samo vidljiv, znači, u onom dijelu federacije. Pogledajte, to znači od Ožgova, od Cazinske krajine, malte ne ovamo do ovih dijelova središnje Bosne, znači samo na onom području gdje se nalaze muslimani i gdje muslimanske političke organizacije rukovode tim područjem. Isto tako, muslimanski živi na teritoriji Republike Srpske, ali nisu toliko izražene te opasnosti koliko su izražene na području federacije. Ali međutim, to ne igra nikakvu onaj ulogu gdje se to nalazi, jer ta pojava vrlo blizu i Republike Srpske, odnosno blizu je cjelokupnog ovdje, ajmo recimo, Balkanskog regiona.
Koliko će ovaj razvoj situacije na političkoj sceni nakon lokalnih izbora, gdje znamo kako su prošle pojedine političke stranke, biti vjetar u leđa vehabijskom pokretu u BiH?
Mislim da će biti ogroman podstrek, naročito sad s prilikom osvajanja ove političke konstitucije vlasti od strane muslimanske stranke demokratske akcije, koja će dati jak doprinos tome svojim i čutanjem i svojim nepreduzimanjem mjera, odnosno sa svojom jednom, ajmo recimo, zakulisanom saradnjom i koketiranjem sa takvim pokretima koji se razvijaju u Bosni i Hercegovini. Mislim, a što je vidljivo na teritoriji cjelokupne federacije, da su ti pokreti sve više i više primjetni u društvu. Nekada je društvo prezalo od tih pojava, čudilo se na te pojave, a sada već polako ulazi u fazu saživljavanja sa tim pojavama. Znači, jednostavno postaje svakodnevnica da gradom hodaju takvog izgleda, takvih predodžbi ljudi koji i jesu sa našeg područja, a koji i nisu sa našeg područja Balkanskog regiona.
Prenosimo i dramatično upozorenje člana ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma Domagoja Margetića, koji je 20 dana prije jučerašnjeg hapšenja osumnjičenih vehabija za terorizam u našem programu skrenuo pažnju na ideološku pripremu vehabija za konkretne terorističke akcije, a povodom poruka koje je na skupu u Sarajevu tih dana sljedbenicima vehabizma uputio neformalni vođa salafističke zajednice u BiH Nusret Imamović.
Ne zaustavili se Imamovića, treba biti potpuno jasan. Radikalno islamistički, zapravo teroristički pokret u Bosni i Hercegovini će uzeti maha. Ovo je početak ideološke pripreme za mobilizaciju pripadnika islamske vjeroispovijesti da prihvate radikalno islamističko učenje koje je zapravo terorističko učenje. Dakle, ovo je ideološka priprema, onaj najopasniji dio. Kada mi dođemo do toga da Imamovićevi sljedbenici izvršavaju konkretne terorističke akcije, onda je gotovo. Mi smo onda na kraju onoga što je Imamović počeo raditi, a to je mobilizacija sljedbenika jedne terorističke organizacije. To nam mora biti jasno. Ne zaustavili se Imamovića sada, stvar će se naprosto oteti kontroli i više neće, dakle, više se neće moći spriječiti ono što je njegov cilj, a to je mobilizacija novih pripadnika terorističke mreže u Bosni i Hercegovini.
U analiziranje posljedica širenja vehabizma koji se 90. godina prošlog vijeka iz Saudijske Arabije prenio na prostore bivše SFRJ, ozbiljno se upustio i londonski bliskoistočni institut za medijsko istraživanje. Eksperti te naučne institucije upozoravaju da je pokret globalnog džihada u Bosni i Hercegovini tempirana bomba u srcu Europe, iznoseći mnoštvo detalja i argumenata za takvu tvrdnju.
Sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me, dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe. Yeah.
Ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Nakon Sarajeva, šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen stigao je u Banja Luku, gdje je zvaničnicima Srpske predstavio ovogodišnji izvještaj Evropske komisije o napretku za BiH. Zbog zastoja u reformama i neispunjavanju uslova iz mape puta, izvještaj je dobio negativnu ocjenu. Međutim, zvaničnici podsjećaju da je Republika Srpska intenzivno radila na ispunjavanju uslova za evropske integracije i da će to nastaviti i u buduće. Opširnije Ivana Frank.
Ukoliko se izvještaj Evropske komisije posmatra u regionalnom kontekstu, može se reći da je Balkan u 2012. ostvario napredak. Nažalost, to se ne odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Peter Sorensen smatra da je izostala politička volja da se sprovedu uslovi koji su lideri vodećih BH stranaka definisali kroz mapu puta u junu u Briselu.
A u razgovorima koji mi predstavlju narednih nekoliko sedmica, vidit ću u stvari da li ima dovoljno političke volje koja će propratiti opredeljenje javnosti. Moramo da vidimo da postoji saglasnost svih političkih stranaka da se krene dalje. I nadam se da će predstavljuće sedmice pokazati da će obaveze koje su preuzete na sastanku 27. juna u Briselu biti ispunjene.
Brussels on the 27th of June that those commitments will be met.
Republika Srpska želi da ostane vidljivi dio procesa evropskih integracija i želi doprinijeti da se riješe pitanja koja su izazvala zastoj u BiH, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Smatra da je ključ u poboljšanju vladavine prava i borbi protiv kriminala i korupcije, a treba nastaviti i strukturalni dijalog o reformi pravosuđa. Važno je, kaže Dodik, i što prije konsolidovati savjet ministara, što bi se moglo desiti u naredne 2-3 sedmice.
Ključno pitanje je kako poboljšati kapacitete pravosudnog sistema, koji mora da brže odgovara i da bude odgovorniji javnosti, ne politikama, nego javnosti za ono što čini, a sada vidimo mnogo degeneracija u pravosudnom sistemu i onome što on čini, pogotovo u procesima koji su vezani za organizovani kriminal i samu korupciju. Dakle, ključno pitanje je nastaviti dalje za dijalogom u okviru koji već imamo vezano za reformu pravosuđa, rekao sam gospodinu Sorensenu da reforma koju čini OHR nije dala pozitivne efekte prije nekoliko godina i da je potrebno posebno posmatrati pravosuđe, ali ono će kroz strukturalni dijalog koji već vodimo po poglavlju 23 o tome sigurno dati određene odgovore i mi ćemo učestvovati u tom strukturalnom dijalogu. Ostala pitanja koje su vezana za to, to je potreba da se što je više koordinirano ovim evropskim pitanjem na nivou Bosne i Hercegovine i mi to želimo da učinimo i nema ni jedne dileme kod nas da želimo da budemo dio tog procesa, ali isto tako mi želimo da budemo vidljivi dio tog procesa u skladu sa našom ustavnom pozicijom i da u tom pogledu nastavimo da radimo. Drago mi je što je primjećeno u izvještaju da Republika Srpska ima sposobnost i kapacitirano za odgovore na evropske zahtjeve, uz određene naravno primjedbe koje su tamo date vezano za koordinaciju na nivou Bosne i Hercegovine, ali mi mislimo da je naš problem u tome što nemamo adrese za koordinaciju, prije svega u federaciji, koje mogu da iznesu dogovoreno i da budu definitivna tačka dogovora o tim važnim evropskim pitanjima. To adresu tu nemamo. U federaciji mi mislimo da imamo u Republici Srpskoj i da na taj način želimo da čekamo i vidimo kada će se federacija osposobiti što se toga tiče.
Sorensen je posjetio i Narodnu skupštinu Republike Srpske gdje je izvještaj predstavio Odboru za evropske integracije i regionalnu saradnju. Predsjednik odbora Branislav Borenović kaže da je Brisel jasno stavio do znanja da ništa nije urađeno iz mape puta.
Ovdje je nekoliko oblasti koja su bitna, one su podijeljene u oblasti politike, ekonomije i evropskih standarda i u svakoj od tih oblasti postoje naravno određene preporuke koje su potpuno jasne svima nama. Bile su prezentovane i onog momenta kada su lideri preuzeli mapu puta koju trebaju da ispune kako bi zemlja išla brže ka evropskim integracijama. Ovo je pokazatelj da Evropa još uvijek ima zaista pruženu ruku prema svima nama ovdje i u Republici Srpskoj, u Federaciji, u Bosni i Hercegovini, ali da je odgovornost na nama, lokalnim političarima, kako ko u kom obliku, da sve ono što je potrebno rada uradi na što je efikasniji i brži način. Kada govorimo u poređenju sa zemljama, drugim zemljama u regionu, evo, da kažem Hrvatska, Srbija, Albanija, Makedonija, Crna Gora, ubjedljivo najlošiji izvještaj. Ne bih ga nazvao izvještaj o napretku, samo ga nazvao izvještaj jer ovdje nema nekog velikog napretka, ali je ono što na neki način je osnovna poruka da umjesto 2012. neka 2013. godina bude godina Europe, evropske integracije u ovoj zemlji jer je jedna godina, ajde kažem, iza nas.
Izvještaj Evropske komisije o napretku za BiH za ovu godinu danas je predstavljen i studentima Univerziteta u Banja Luci.
Tradicionalno savjetovanje Oktobarski pravnički dani bit će održano sutra i prekosutra na Pravnom fakultetu u Banja Luci. Najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Tema 9. savjetovanja je izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema. Opširnije Nevena Stanković.
Tokom 9 godina savjetovanja učestvovalo je više od 6.000 pravnika, dok je podneseno 1.000 referata, što je snažan podsticaj pravnicima, istakao je akademik Rajko Guzmanović.
Pravo i pravna struka i pravnici danas su u takvoj situaciji da predstavljaju ključni faktor u tome kako će se razvijati društvo i društvena zajednica. Jer svijet se, pogotovo europski svijet, nalazi na jednoj prekretnici kada će ili krenuti putem demokratije i stvaranja pravne države i vladavine prava ili će utonuti u veoma, veoma teške posljedice koje mogu nastupiti od autokratskog vođenja država i naroda. Pravo kao intelektualna tvorevina je u stvari jedino koje pravi pravni red podjednak među svim narodima. I pravo je jedina društvena snaga koja je učinilo da u svijetu ne vlada haos, nego da postoji određen pravni red. A taj haos, ako ga ima i gdje ga ima, onda to ne dolazi od prava i pravne struke, nego dolazi od drugih faktora. To su u stvari politički i vojni faktor zbog kojih haos dolazi. Mi se kao pravnici, pravna sfera, nalazimo u dosta teškoj situaciji zbog toga što pravna struka nailazi na vrlo neugodna iznenađenja u društvu. Naime, proces globalizacije na jednoj strani govori o tome da treba da se stvara jednakost među svim narodima, a na drugoj strani efekat je potpuno suprotan. Stvara se totalna nejednakost, totalni sukobi, totalni problemi i vidite, pravna struka mora da to popravlja. A u lokalnom dijelu, to znači na nivou republike, na nivou države, pojavljuje se u stvari jedna pojava koja se zove politizacija prava. Pravo se suviše mnogo politizuje. Ali je to pojava istina, svjetska pojava.
Ove godine prijavljeno je 133 referata. Ovaj skup jedan je od najvećih na području bivše Jugoslavije, naglasio je dekan Pravnog fakulteta Vitomir Popović.
I naravno, vodili smo računa o tome da što veći broj najeminentnijih i najuglednijih stručnjaka iz ovih oblasti prava učestvuje u ovom skupu, jer nesumnjivo je da učešće velikog broja najuglednijih i najeminentnijih stručnjaka u tome kada je u pitanju pravna nauka na ovim prostorima, međunarodnog javnog, međunarodnog privatnog, međunarodnog krivičnog prava, dakle tu su ugledni eminentni stručnjaci, ne samo profesori univerziteta, nego i sudije iz Republike Srbije, Ustavnog suda Republike Srbije, Apelacionog suda, Vrhovnog suda, Vrhovnog suda Republike Srpske, okružnih, kantonalnih sudova, dakle ovdje kod nas, okružnih u Federaciji Bosne i Hercegovine, kantonalni, određen broj advokata, notara, dakle određen broj posrednika upravnog prava, dakle mislim da su oni sigurno mogućnosti da ne samo zainteresuju tu javnost pravničku, nego i uopšte javnost u Republici Srpskoj. Dakle, radi se o jednom od najvećih skupova ove vrste koji se drži na prostorima bivše Jugoslavije. Mislim da je samo veći naučni skup koji se organizuje na Kopaoniku u okviru, dakle, decembarskih pravničkih dana i Kopaoničke škole prirodnog prava. Ali ovo je, dakle, nakon toga sigurno jedan od najvećih skupova, ne samo na prostorima bivše Jugoslavije, nego na prostorima ovog dijela Europe. Mi očekujemo učešće negdje oko 1000 i preko 1000 pravnika i drugih učesnika. Naravno, program je tako postavljen da će pored izlaganja ovih tema koje su pripremljene, dakle koje su štampane u ovim tomovima, jedan značajan dio toga biti posvećen i akademskoj raspravi nakon završetka ovih katedri i da će naravno biti u mogućnosti i sudije, i tužioci, i notari, i pripravnici, i drugi pravnici, dakle da postavljaju određena pitanja, da se konsultuju u određenim oblastima prava vezanim za praksu, dakle i da traže određena rješenja za koje oni smatruju da bi u ovom momentu mogla da budu značaja za njihovo bavljenje pravnom profesijom.
Rad savjetovanja organizovan je u 4 katedre, državno-pravna, građansko-pravna, privredno-pravna i krivična oblast. U okviru ove manifestacije bit će održane i promocije knjiga, a predviđeno je da nakon plenarne sjednice bude položeno cvijeće na spomen obilježje palim studentima i radnicima Univerziteta u Banja Luci. Pokrovitelj skupa je Vlada Srpske, a medijski pokrovitelj Radiotelevizija Republike Srpske.
Profesor Američkog univerziteta Princeton, Paul Krugman, jedan od vodećih ekonomista današnjice i dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju. Krugman, koji je redovni kolumnista New York Timesa tokom svoje nedavne posjete Srbiji, održao je predavanje o svjetskoj ekonomskoj krizi. U razgovoru sa novinarkom Radiotelevizije Srbije, Vesnom Damjanović-Branković, objasnio je zašto u sadašnjoj situaciji nije dobro stezati kaiš, te šta može da učini zemlja poput Srbije kako bi lakše prevazišla krizu. Krugman je vlastima poručio da Srbija nije u tako lošoj poziciji kao što se misli, ali da hitno mora da pokrene svoju privredu dodatnim zaduženjem. Dio razgovora koji je novinarka Radiotelevizije Srbije Vesna Damjanić-Branković vodila s Polom Krugmanom možete poslušati u narednih 10 minuta.
Gospodine Krugman, da li zaista mislite da iz ove krize, depresije, kako je vi zovete, može da se izađe odmah, tom jednom odlukom da se poveća potrošnja?
Za Ameriku to je zaista veoma jednostavno. Tamo prosto možemo da trošimo više. Iz ove depresije bismo brzo izašli. Moglo bi tako i u Britaniji. Problem Evrope je što ima jednu valutu, a nema jednu vladu, što stvara dodatni sloj problema. Ali i pored toga, lek bi mogao da se pronađe mnogo brže nego što ljudi misle.
Da, ali ko su ljudi koji bi mogli da okončaju krizu?
Izabrani lideri, predsjednik Obama, ali i Kongres, koji je njegov deo problema.
A u svakoj zemlji pona osob?
Svaka zemlja koja ima sopstvenu valutu i pozajmljuje u svojoj valuti ima veliku slobodu da deluje. Nije to samo Amerika. To je, na primjer, i Velika Britanija. Iako je mnogo manje, ima mnogo slobode za akciju. I ako bi uspjelo da podršku daju Mario Draghi i Angela Merkel i François Hollande i tako dalje, Evropa bi mogla, doduše na teži način, ali ipak da doživi mnogo brži oporavak nego što sada izgleda.
Promovišete potrošnju. Kada kažete državna potrošnja, na šta konkretno mislite?
U Americi, koju najbolje poznajem, imali smo značajne uštede na nivou osnovnih usluga, kao što je obrazovanje. Najpre bi trebalo ukinuti te uštede. Zatim, potrebna je veća pomoć nezaposlenima, što pomaže da prežive, ali i da troše. I na kraju, koliko je to moguće, rešiti problem infrastrukture. To je svuda potrebno. Ovo je dobro vrijeme jer su milioni građevinaca nezaposleni. Kapital se praktično topi. Ovo je dobro vrijeme da se popravljaju mostovi, gradi železnice.
Da li je to univerzalna preporuka, iako nema univerzalnih rješenja? To je ono što govorite.
Da, sa stanovišta velikih ekonomija, uključujući i Evropu kao celinu. Predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država bih rekao, ako dobijete odobrenje Kongresa, mogli bismo da okončamo ovu depresiju sada. U stvari za 18 mjeseci, jer za sve treba vremena. Ali ne bih rekao premijeru male evropske zemlje da ima istu moć, jer su pritisci nametnuti takvoj vladi mnogo veći. Bio bih mnogo oprezniji. I o tome sam razgovarao sa mnogima. Kada bih bio premijer bilo koje male evropske zemlje, pa i ove, rekao bih da možete samo delimično da se krećete u tom pravcu, jer imate manju slobodu delanja. Mislim da ekonomije isto funkcionišu u velikim ekonomskim regijama i zemljama u tim regijama. Ne bih rekao guverneru iz New Jersey da može da okonča depresiju.
Vaše ideje su veoma dobro prihvaćene u Srbiji, posebno ih prihvataju nova vlada i premijer, ali mi se sjećamo vremena kada je vlada trošila previše na povećanje plata u javnom sektoru. Kako možemo da budemo sigurni da su na pravom putu ako prihvate potrošnju?
Zavisi od okolnosti. Dajte mi primjer ekonomije koja se oporavila, koja više ne izgleda kao da nije u problemu jer nema potražnje, i pretvorit ću se u fiskalnog jastreba. Odgovarajuća politika zavisi od situacije. John Maynard Keynes, koga volim da citiram, je govorio da je procvat, a ne propast, vreme za štednju. On je dakle bio za štednju, ali samo kad ekonomija cveta, a ne kada je u depresiji kao sada.
Da li onda predlažete i građanima da više troše?
Ne možete to da kažete ljudima. Ako je vaše domaćinstvo u problemima, ne mogu da vam kažem idite, trošite i bankrotirajte. Pojedinačna domaćinstva nemaju taj luksus.
Treba vam i hrabrosti da trošite nešto što nemate.
Da, mogli bismo da diskutujemo o tome. Zanimljivo je da će novi iPhone mnogo pomoći ekonomiji. Ljudi će ga kupovati, ali ja to njima ne mogu da savjetujem.
Da li vi trošite više nego pre krize?
Ne, ja sam verovatno oprezniji, jer kao pojedinac zabrinut sam, loše stvari mogu da se dese. Tako da ja kao pojedinac ne mogu da prihvatim ideju da moje trošenje pomaže ekonomiji. To nije pošteno ni razumno. ali vlade to moraju da uzmu u obzir.
Neki kažu da vaše preporuke idu na ruku uvoznicima. Ako u maloj zemlji poput Srbije više trošimo, to je dobro baš za njih. Postoji li način da se zaštiti tržište?
Postoje granice. To je jedan od razloga zašto male zemlje imaju manje slobode za akciju. Čak i u veoma maloj zemlji većina novca koji se troši ide na domaće robe i usluge. Čak i u veoma malim ekonomijama 70% nije relevantno za trgovinu. Ali ima onih 30% ili manje ako govorimo o Evropi kao celini. To je granica. Možete da trošite ciljano, na primjer na obrazovanje. Biće to uglavnom domaća potrošnja. Mnogo toga ide u prilog protekcionizmu, ali i mnogo toga je protiv tog koncepta. Budućnost Srbije je u tome da bude deo Evrope. Čak i u ovim prilikama ne možete tome da okrenete leđa.
Koja je onda vaša teorija, da se oporavi stara ekonomija ili da se započne sa novom ekonomijom?
Nije to izbor koji treba da pravimo. Ako ojačate ekonomiju, to će pomoći svima. Depresija je loša i za inovacije. Ako imate slabu ekonomiju, to ne znači da će nove nastati iz njenih ruševina. Kompanije neće da ulažu u nove proizvode ako ne postoji potražnje. Jednostavno treba motivisati rast.
Ime vašeg predavanja je Beskrajna kriza, nije baš optimistično. Da li je kriza zaista beskrajna?
Ništa ne traje zauvek. Pitanje je i dokle bi trajala velika depresija da nije bilo Drugog svjetskog rata koji je okončao. Mislim da se Sjedinjene Američke Države polako oporavljaju, ali to u Americi traje već 5 godina i tek sada vidimo rezultate. Traje skoro 5 godina i u Europi, ali nema ni naznaka oporavka. To traje predugo.
A šta je sa Srbijom, imajući u vidu ono što ste čuli o situaciji ovdje?
Mislim da je Srbija u veoma teškoj poziciji. Vlada može da proba da ublaži, ograniči štetu, ali na kraju Srbija jeste mala zemlja i u srcu je Evrope. Ne može da očekuje potpuno oporavak ukoliko se ne oporavi sama Evropa. I na kraju, to zavisi od gospođe Merkel i gospodina Dragija. Možete da probate da uradite prave stvari, ali na njima je da reše probleme.
Hvala vam na razgovoru za RTS.
Hvala vama.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, voditelj Draško Ratković.